Nyt 4. kannan Dimitri Lipinkult. Tema räägib teemal usklike kasvamine õndsuseks.
Vennad ja õed, tervitan teid Tapa väikese jumalaste pere nimel Issandas Jeesuses Kristuses. Ja see väike jumala kari seal Tapal võtab ka sellest konverentsist osa oma eestpalvetega. Paljud teist on kandnud selle pika päeva koormat, aga antku Issand veel arm, et me midagi võiksime tähele panna tema pühas sõnast ja vastu võtta. Lubage mul jätkata sealt samast, kus eelmine vend lõpetas. See on esimese Peetruse kirja teise peatüki teisest salmist. Ja sealt me loeme nõnda. Ning himustage otse kui vast sündinud lapsed vaimset täis piima, et te selle läbi võiksite kasvada õndsuseks. Aamen. Me tahaksime panna rõhu nendele kahele sõnale, kasvamine õndsuseks. Ja siit tuleb meie teema uskliku kasvamine. Oli võimalus jälgida kahte jumalast ühe sama probleemi ees. Teised usklikud olid saanud neile komistuskiviks. Esimene neist oli üle 30 aasta usklik olnud. Tal oli teadmisi ja kogemusi vaimulikus elus. Tal olid kindlad seisukohad. Ja ta võttis kriitilise hoiaku nende suhtes, kes tema vastu eksisid. Ja kahjuks ta ei leidnud omalt poolt võimalust astuda ühtegi olulist sammu olukorra parandamiseks. Probleem jäi lahendamata. Ja seal oli teine. Ta ei olnud 2 aastatki käinud Issanda järel. Tal ei olnud vaimulike elu kogemusi, aga nii palju kui tema nägi teise vigu, püüdis ta kogu aeg kontrollida, kas tema ikka ise on õigel tee. Tal oli kuidagi suur mure sellepärast, kas tema oma süda on kohas. Ja varsti ta leidis, tema on oma mõtetes eksinud teise vastu. Ja tema otsustab, mina lähen palun andeks ükskõik, mis see teine inimene ka mõtleb või teeb. Ja see juhtum pani mõtlema uskliku kasvamise üle. Milles see tuleb, et kauasel usklikul on silma torkavad puudused? Ja kuidas saab noor usklik paremini mõista südame puhtuse ja meeleparanduse tähtsust kui vana usklik? Ja miks ei kasva alati koos usuelu aastatega Kristuse iseloom, vaid sageli eneseteadvus, üleolek ja kriitilisus? Me tahaksin lühidalt puudutada 4 küsimust uskliku kasvamise keerulises protsessis. Kõigepealt, kuidas mõista uskliku kasvamist? Teiseks, kasvamise eeldused. Kolmandaks, kasvamise puudujäägid. Ja neljandaks, uskliku kasvamine on võitlus. Kuidas mõista uskliku kasvamist? On neid, kes arvavad, et uskliku kasvamine on nagu liivakella seal alumises osas. Mida aeg edasi, seda kõrgemaks kasvab. Jumala sõna võrdleb uskliku kasvamist taimega. Põld on maailm, hea seeme on kuningriigi lapsed. Ja kes uurib Jehova käsuõpetust ööd ja päevad, on otse kui puu, mis on istutatud veeojad äärde, mis oma vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi. Kuidas kasvab taim? Ta kasvab ühest küljest kõrguses, aga tal peab olema ka maal tugev juurestik, lopsakad lehed ja rikkalik hea vilj. Ja uskliku kasvamine ei ole ka mitte ainult ühedimensiooniline paisumine, vaid mitmekülgne harmooniline areng. Me võiksime lihtsustatult mõelda nõnda, et see on kasvamine sõnas, kasvamine Jumala tunnetuses, kasvamine usus, kasvamine armastuses, kokku kasvamine Kristuse surma sarnasusega ja õiguse vilja kasvatamine. Uskliku kasvamine tähendab kõigepealt, et Jumala sõna tema sees kasvab. Esimesed kristlased jäid alati apostlite õpetusse. Ja Jumala sõnal on eluandev jõud. Nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust. See ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järele ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. usklik hakkab oma elu küsimuste lahendamisel järjest rohkem rakendama Jumala sõna nõuandeid. Kui tal on midagi kellegi vastu. Ta läheb selle inimese juurde ja räägib sellest otse temale, aga mitte teisele, kolmandale või neljandale. Ta leiab oma igapäevases elus andeks palumise ja andeks andmise õnnistuse. Ta kogeb, et kõik, mis talle iial juhtub, kõige eest tasub Jumalat tänada. Ta hakkab taipama, et ka kui ta mõtleb teisest halvasti, kas see on patt ja kas see tuleb kõrvaldada ja nii edasi. Aga kasvama peab ka Jumala tunnetus. Paulus soovib, et Kolossa usklikud elatsid väärikalt kasvades Jumala tunnetuses. Mida paremini tunnetame Jumalat, seda rohkem kasvab ka meie usk. Me oleme alati kohustatud tänama teie eest, et teie usk vägevasti kasvab. Aga usklikud kasvamisel on ka armastuse suund. Seda ma palun Jumalalt, et teie armastus veel rohkem ja rohkem kasvaks. Ja nüüd armastus paneb meid ennast ohverdama ja siis pole meil raske olla kasvanud ühte Kristuse surma sarnasusega. See on meie kasvamise ja pühitsuse tipp. Ja lõpeks peab meis kasvama õiguse vili. Aga tema, kes annab seemed külvajale, kasvatab teie õiguse vilja. Nüüd nendest kõigist külgedest peaksime kasvama korra. Ja see kasv on oma vahel erinevate külgede vahel seotud. Nõnda toimub uskliku kasvamine. Aga meid kasvatab Issand. Piibel ütleb, et teid kasvatab Issand. See ei ole meie enese inimlik pingutus. Uskliku kasvamine toimub isikliku osaduse tõttu Jeesuse ja Kristusega. Kui nüüd Peetrus ütleb, et me peame himustama otse kui vast sündinud lapsed vaimsed täis viima, siis võib arvata, et ta peab silmas seda Jeesuse sõna. Kui te ei pöördu, ega saa kui lapsukesed, ei saa te mitte taeva riiki. Meil peab olema samasugune nälg kui lastel, kes nõuavad oma ainsat toitainet piima. Ja meil peab olema samasugune nälg Kristuse järel. Vastsündinud lapsel on ainukene toitaine see ema piim. Ja Jumal on nii korraldanud, et selles ema piimas on kõik vajalikud toitained. Vajalikus proportsioonis sellele imikule, aga ka veel vajalikul ja sobival kujul, et see imik saab vastu võtta. Peale selle seal on veel ka kaitsekehad haiguste vastu, mis on ka vajalikud. Ja nüüd siin on vastsündinud lapsed. Kui on nüüd vastsündinud laps, siis esimestel päevadel on ema piim eriliselt valgurikas ja tema koostis on lähedane vereplasmale. Ja vastsündinud lapse magu ja sooled ei tööta veel normaalselt. Ta ei saa seda toitu ümber töötada. Aga nüüd see täis piim, see ema piim esimesel päevadel ongi just kohane tema jaoks ja piisab täielikult. Peetrus ei teadnud arvatagi, kui püha vaim käskis tal need sõnad kirjutada oma esimese kirja, et 2000 aasta pärast arstiteadus oskab nii hästi illustreerida seda mõtet, mida Jumala vaim talle sisendab. Ja nüüd kõik vajalikud toitained uskliku kasvamiseks. Need kõik on Kristuses olemas. Õigedes proportsioonides. Kõik, mis me vajame. See vaimne täispiim, millest räägib Peetrus, on Kristus. Nii samuti, nagu see oli Iisrael lastele kalju, kes neid kõrves jälgis. Sest Piibel ütleb, nad jõid vaimulikust kaljust, mis neid järgis, ent see kalju oli Kristus. See sama Kristus, kes oli Johannesele elav vesi, see on Peetrusele vaimne täispiim. Kasvamise eeldused. Nii nagu taime normaalseks kasvamiseks on vajalikud teatavad tingimused, nii on see ka usklike kasvamise puhul. Jeesus rääkis mitmesugusest põllumaast, millest sõltus viljakasv. Ja uskliku kasvamine sõltub pinnasest täpselt samuti, kust tema võrsub. Mis moodustavad selle pinnase? Väga paljud komponendid. Võiksime nimetada inimese iseloom, rahvuslik omapära, kodu, kogudus, ühiskond, ajastu vaim ja palju muud. Põllumees kulutab palju rohkem aega põllu kündmiseks, kultiveerimiseks, äestamiseks ja väetamiseks kui seemne külvamiseks. Jeesus oma tähendamissõnast külvajast näitab, et kolmel juhul viiest äpardus tülm põllu pärast, pinnase pärast. Me oleme sõna külvajad nii usu äratamiseks kui ka usklike kasvatamiseks. Ja pole sugugi üks kõik, mida, millal ja kuidas me kuulutame. Kas me sõna jõuab inimesteni või mitte? Kas sõna meie kantslilt on kuulejale aru saada, praktiline ja aktuaalne? Kallid vennad ja õed, tasub mõelda ja uurida, mis sugune on meie külvipind. Mille poolest inimesed meie ümber erinevad üksteisest? Ja millised on nende tüüpilised iseloomujooned? Tõsi, meie käes ei ole muuta neid tingimusi, milles elavad uskmatud inimesed. Kuid me saame küll kujundada koguduse vaimulik õhkkonda, mis on vajalik usklike kasvamiseks. Paulus kirjutab tessalooniklastele, ent teid kasvatagu issand ja tehku teid rikkaks armastuse poolest üksteise vastu ja kõikide vastu, et kinnitada teie südamed laitmatuiks pühitsuses. Kasvamiseks vajav keskkond peab olema rikas armastusest. Kogudus on Jumalast seatud armastav ühiskond ja meie ülesanne on virgutada seda jumalikku armastust tegutsema koguduses. Kuidas seda teha? Kõigepealt me peaksime enam jutlustama sellest armastavast ühiskonnast. Me peaksime tunnistama oma armastuse puudujääki ja paluma selle andeks. Me peaksime paluma Jumalalt armastust ja ka armastuse armuandi ja rakendama see armastus tegevusse koguduses. Üks vorm, kuidas algkoguduses armastuse osadust väga hinnati, oli armastus sööma aeg. Ja seda peeti väga sageli. Ja on väga tähelepanuväärne, et Korintuse koguduse olukorra parandamiseks, kus oli pattu ja lõhesid, näitas Paulus ühe tee ja see oli armastuse tee. Kasvamise puudujäägid. Oleme kindlasti taibanud, et tavaliselt meie tähelepanu ei pälvi nii palju tavalised harilikud puud tee ääres, kuivõrd ebaloomulikud, kõverad, muundunud ja haiged eksemplarid. Võibolla mõni puu ilusa tüvega, aga lehed on kuidagi kipra tõmbunud ja haiged. Võibolla teisel puul on lehesti kõik korras, aga latt on murtud. Ja kolmandal on terve maapealne osa väga hea, aga juurestiku sees on viga ja varsti annab see ennast tunda. Nii märkame meie ja märkab ka maailm väga kergesti puudustega usklikke. Nende vead torkavad alusasti silma. Ja kahjuks peame ütlema, et on neid usklikke, kelle vaimuliku kasvu juures mõnes küljes on midagi oluliselt vajaka. Tahaksin nimetada mõned puudujäägid, mis tunduvad olevat tüüpilised. Esiteks jäik üleolev hoiak. Ükskõde oli kaua aega usklik. Tal oli palju palve kuulmisi. Ta oli isiklikult kogenud, et issand on hea. Ta tunnistas oma koguduse koosolekutel aegajalt. Siis ulatati talle lugeda Billy Grahami raamat Püha vaim. Ja kui ta seda luges ja jõudis kohani, kus autor räägib sellest, et ta oli ühel koosolekul, ja kõneleja küsis tema käest, kas oled ristitud püha vaimuga ja millal see toimus? Ning küsiti vastas, momentil, mil võtsin vastu Jeesuse Kristuse kui oma päästja. Ja siis pani õde raamatu kõrvale. Ta tõi selle tagasi ja kui tal soovitati, et loe siiski raamat läbi ja uuri ka piiblist ja näita, kus kohal siis tõesti need tõed kokku ei lähe, siis ta ütles välja, mina oma seisukohta ei muuda. Ja samas ei tunnud tema kahjuks muret, kas tema seisukoht on piibli seisukoht või ei ole. Meil peavad olema oma seisukohad. Kuid meil peab olema ka see veendumus, et meie seisukoht toetub piiblile. Me ei saa teise väiteid ilma kaalumata omaks võtta, kuid see on alati põhjuseks, mis paneb meid piiblit uurima. Võib-olla Jumal tahab just meie seisukohta muuta. Aga kui ta muuta ei taha, siis ta kindlasti tahab, et meie muutuksime tundlikumaks tema häälele ja tema juhtimisele. Uskliku kasvamine on pidev enese muutmine Jumala tahte suunas. Muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine. ja see jäik üleolev hoiak paneb normaalse vaimuliku kasvu kinni. Sellepärast peame jälgima, et keegi ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mis tuleb mõtelda. Teiseks võime öelda, et ühe uskliku kasvamise puudujäägina esineb ka ebatõde. See võib väljenduda näiteks selles, et ennast asetatakse paremasse valgusse, teist halvemasse. Teise puudused tõstetakse esile, head küljed unustatakse ära. Ühtedele räägitakse asjast ühtmoodi, teistele teistmoodi. Arutatakse küsimust, mille suhtes juba otsus on palju kindlalt langetatud. Silma ees ollakse hea, selja taga mitte. Antakse lubadus, aga ei täideta. Öeldakse jah ja tegelikult mõeldakse ei. Ja tuhat teist võimalust. Aga sisu on sama, kahesugune kaaluviht. Aga kahesugune kaaluviht on Jehova meelest hirmus. Väga raske on kuulda, kui keegi ütleb uskliku kohta, ma ei saa minna tema juurde, ma muret jagama, vastu tõukab ebasiirus. Ja veelgi hirmsam, kui seda öeldakse ühe jumalariigi töötegija kohta. Mõnikord kohtame neid usklike, kes varem on olnud innukad tõeest võitlejad, kuid aja jooksul on nende tõemõõt läinud nüriks. Nad on kaotanud oma siiruse ja muutunud tendentslikuks. Kuid isegi väikene ebatõde on hirmus selle poolest, et ta kaotab inimeses õige tõe mõõdugu. Ta annab vale kaaluvihid. Ja üks kõik, mida me siis kaalume, suuri või väikese asju, tulemus on vale. Ja väliselt on kõik korras ja ometi on tegu vale. Enam ei tunnetata, kus on tõe ja vale piir. Inimene ise ei saagi aru, et ta on kõrvale kaldunud tõe teel. Uskliku kasvamine saab toimuda Kristuse läbi, aga Kristus on tõde. Ja temasse jääda tähendab jääda tõesse. Üks tüüpiline kasvamise puudujääk välindub veel armastamatuses. Meil on kerge armastada inimesi, kuni see ei lähe kaugemale sõnadest. Kuid me peame armastama mitte sõna ja teoga, sõnaga, vaid teoga ja tõega. Jumalatu inimene, kellest me oleme lahti öelnud, on oma iseloomult kuri, nagu me kuulsime. Ja me oleme pöördunud iga üks oma tigedusest, nagu Piibel ütleb. Vana inimese süda keeb üle kurjeist mõtteist. Meie vana loomus on valmis ebameeldimuse puhul ütlema terava sõna. Ta tahab teisi pilgata, ironiseerida, torgata. Kurjus inimese seest loob aina teravusi. Me näeme seda koduelus ühis. Ja kui nüüd vana inimene sünnitab vaenu, siis Kristuse rist Golgatal toob lepituse. Ta kaotas vaenu Jumala ja inimese, aga ka inimese ja inimese vahel. Ja selle lepituse alusel ütleb Jumala sõna, nii palju kui teist oleneb, pidage rahu kõigi inimestega. Õndsed on rahu nõudjad, sest neid hüütakse Jumala lapsiks. Nendele, kes on kasvanud Kristusest, ütleb Jumala sõna, olge venna armastuse poolest hella südamelised üksteise vastu, vastastikuses austamises jõudke üksteisest ette. Mõnikord kohtame usklike, kes ei näe, kuidas Kristuse rist lepitab, pehmendab teravusi. Nende armastus on väsinud ja nad komistavad piibli nõudele, nõudkem tõtt armastusega. Aga veel võib olla tihti ka puudujääk usus. Meil on vähe usku Jumala armastuse ja Kristuse vere jõusse. Jumal armastas maailma ja andis oma poja maailma päästmiseks. Ja Jumal ei kahelnud, et tema armastus suudab võita selle maailma nii nagu tema on, nii põhjalikult rikutuna. Me ei pea uskuma oma armastusse, vaid Jumala armastusse, mis päästab maailma. Ja see sama Jumala armastus on välja valatud meie südameisse püha vaimu läbi. Ja kas nüüd see armastus, mis päästab inimese kurjuse kõige tugevamatest ahelatest, kas see ei suuda korraldada minu ja sinu rikutud vahekorda öö ja vennaga? Suudab küll. Usu sellesse. Jumala armastus saatis oma poja Jeesuse Kristuse ristile, ja pani tema püha vere voolama meie eest. Ja Kristuse veres on nii võimas, puhastav ja elustav jõud, et seda imestavad inglid. Kuigi inglitel on teada kosmose kõige salapärasemad ja kõige võimsemad jõuallikad. Meie usk Jumala armastusse ja Kristuse veresse on tihti kängunud. Me oleme usklikud, kes on väsinud uskumast ja väsinud armastamast. Ja lõpuks uskliku kasvamine on võitlus. Ei saa hetkekski unustada, et samal ajal, kui Jumal kasvatab meis usku, armastust, pühadust, õiguse vilja, külvab saatan ka oma seemet. Samas pinnases, kus kasvab hea vili, on viha juuretud.